Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Emery Mizzi.
Inselmilkom, jiena Emery Mizzi nilqakom għal dan il-programm. Il-Gżejjer tagħna huma żgħar tas-sew, iżda minkejja ċ-ċokon tagħhom, kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-Gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawtija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għalliema li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. Huma stejjer ħelwin frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqla u mnebħa minn ħajja il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu d-bissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost isimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-Gżejjer. It-torka tal-ħamrun. Mela darba ġol ħamrun kien hemm sinjuru sinjura li ma kellhomx ħlif tifla waħda. Għalhekk tistgħu taħsbu kemm kienu ferħanin biha. U kem kienu jfizduwa u jamlula minn kollox biex jatuwa pjaċir? Kienu xtraw karozza u kellhom żewġ żwiemel biex jmexxuha. Bħal di l-karozza it-tfal tagħna ma jiftakruhiex, għax ma baqax minnha da żmien. Karozza b'żewġ żwiemel kienu jsejħula Parilja, u s-sinjuri ta' dari kien ikollhom waħda u kien ikollhom il-kuċċier biex jusuqilhom. U kienu jlibsuh uniformi sabiħa ħafna bil-kappell ravjula bħal dak ta' Napoleon. U bil-libsa bil-galluni tad-deb u bil-buttuni pariġġhom. U kienet issebbaħ triq xi tkun għaddejja. Dik kienet karozza sinjorili, mhux dawn il-ħafna landi tal-lum. Ma rridx ninsa ngħidilkom li ż-żwiemel ukoll kienu jkunu libsin sabiħ, u fuq rashom kien ikollhom rixa kulurita, madwar onqhom ħannieqa bil-ġlieġel u l-qniepen. Fuq dar iż-żwiemel kienu jifirxulhom fal-drappa tal-bellus. U f'dembhom u fit-tarf ta' saqajhom kienu jorbtulhom il-kukkardi u l-ġmiemen kuluriti. Ix-xett ta' żwiemel kien ikun kollu ram u jleq bħal ta' żwiemel tal-kavallerija. Imbagħad xi tkun għaddejja l-Parilja, in-nies kollha tieqaf tħares ħalli tara minnu ġej. Xi darba tkun il-karozza tal-Baruni, xi darba tkun il-karozza tal-Markiża, xi darba tkun il-karozza ta' Buleben, xi darba l-karozza tas-Sinjuri Falzon. Li kienu l-papa u l-mama ta' din it-tifla li fuqha sejra nirrakkontalkom storja. Din it-tifla kien jisimha Gejta, u meta ġra din l-istorja kellha 7 snin u 5 xhur. Issa għandkom tkunu tafu li din it-tifla kienet grazzjuża ħafna għat illi kienet samra, jew aħjar ngħidu ċaroton tsewda daqs il-faham? L-aktar fis-sajf meta kienu jmorru San Pawl il-baħar, u t-tifla kienet tixxemmex sigħat sħaħ. Kienet issir qisha taċ-ċikkulata, anqas tingħaraf miċ-ċikkulata, jew mill-kafe nkaljat. Issa din il-ġrajja li qegħdin tisimgħu ġrat xi 300 sen ilu, u ma kienx hawn dak iż-żmien din ix-xorta ta' mobli u għamajjar bħal dawk li naraw illum u bħal dawk li għandna ġoddjar tagħna. Dak iż-żmien la kien hemm television, la mirja, la fridge, anqas biss il-pjanu ma kien bħal tal-lum. Bil-mod u maż-żmien bdew deħlin ħafna xorti ġodda, u s-sinjuri kienu jkunu minn tal-ewwel biex xi kumdità ġdida jfittxu jixtruha u jdaħluha ġewwa darhom. Meta għodwa waħda s-sinjura Falzon kienet għaddejja mit-triq prinċipali tal-Ħamrun, ftit il-ġewwa mill-Knisja ta' San Gejtanu, fejn kien hemm dak iż-żmien l-aqwa ħanut tal-mobbli ġi dawn il-gżejjer, ħarset il-ġewwa u lemħed baġeb kbir tagħha set tal-kamra tas-sodda xejn mhu bħal dawk li kienu jeżistu sa dakinhar. Kull biċċa mobbli kien fija mera kbir u fost l-oħrajn il-mera tal-gwardarobba tur il-persuna sħiħa. Min rasek sal-ponot ta' subajk ta' siqek. Is-sinjura Falzon iġġennet kemm ratom sbieħ, għax dawk li kella qi kienu blamirja, u ħdejn dawn kienu jidru korroħ wisq. Marret id-dar u x'ħin żewġa ġi biex jikol f'nofsinhar, b'din l-ewwel ħaġa li laqgħetu. Ġuze, Ġuze, anqas rid nemmen lill-għajnejja. Ma taqtax rajt dal-għodu. Anqas jekk iddum is-semmi sa bħallum sena ma taqta, ħwejjeġ ta' sħarijiet. Għaxat li jgħidulhom invenzjonijiet, ma nafx kif jistgħu joħolqu bħal dawn l-ġubijiet. Iva mela x'rajt wieġeb żewġa skantat u ġo qalbu qiegħed jgħid ħa naraw din il-bxara kemm se tiswieli dal-għodu. Għax hekk kienet soltu tagħmel is-sinjura Falzon, l-ewwel tiġi minn barra tistaġeb x'rat, imbagħad tara kif tipperswadi lil żewġa li dak l-oġġett ġdid li rat huwa taħtieġa kbira għad-dar u jeħtieġ li jixtruh mill-aktar fis. Zezin, fit-texaq libli għax inħossni mejed bil-ġuħ. Imbagħad fuq il-mejda doqgħod irrakkontali x'rajt u ma rajtx. U fuq il-mejda sinjura Zezina rrakkontatlu kollox, ħaġa ħaġa. X'rat fil-ħanut dik il-għodwa. U talbitu u reġgħet talbitu li mingħajr telf ta' żmien hemm bżonn li jmorru jordnawlu sett minnhom għax kumdità kbira li jkun fiha l-mirja u li tista' tara persuntek u tikkoreġidilek innifsek fejn tara li għandek xi mankament. Fejn naf jien bdiet tgħidlu, forsi jkollok wiċċek b'xi tgermida, forsi jkollok xarek imqanfet, forsi jkollok iż-żarbun bit-trapp, forsi jkollok xi tiċpisa fil-ġlek, forsi jkollok il-mustaċċi mhumiex mibru minn sew. Fejn naf jien kemm xorti jista' jkollok u ma tinduna bihom xejn, u kif toħroġ in-nies issiblek ħafna mankamenti. Mela naħseb jien kif qed tgħid int se jkolli ndaħħal idi fil-but u nixtrijulek. Immaraġ qed ngħidlek li dan is-sett li beħsibek iġġib se jkun kaġun ta' swit il-qalb kbira lina, għax din l-invenzjoni tal-mirja mhix sejra ġġib ħlif swit il-qalb fuq id-dinja. U ħarisna mill-lajn hawn Malta, aħna l-ewwel nies li ndaħlu fid-djarna kull ħmerija li jivvintaw barra. U xi ħmerija ħmerija kumdità bħal dik turi kollox sal-anqas difett. Il-bieraħ ħriġt bil-libsa ta' taħt tidher pulzir u kellha twaqqafni waħda mill-ġirien biex tgħidli li minn wara għandi l-libsa ta' taħt tidher. Imbagħad il-flus għalfejn iservu jekk mhux biex ninqdew bihom. Immorru nixtruh mill-aktar fis, għax barra li hu kumdità iżejn ilna d-dar dak il-lussu ta' mirja u dak il-gwarniġġjon ta' kewba ma stizzaw xogħol sabiħ. Iva nixtruh wieġeb żewġa, biss ibqa' żgura li se jġib iswit il-qalb ġod-dar. Imma la trid hekk m'inhiex sejjer niksirlek qalbek għax id-dum titħan u dgor li jien bil-flus biss nemmen, li ġuh daqsi m'hawnx ġo Malta, li jien ġuda. Li jien ma nikkontentak b'xejn, li jiena volja għandi r-radam tal-flus bil-bżonn li kollna nibqgħu, li ħaddieħor gawdi u aħna ma nafux ngħixu, mur is-support il-sienek jekk il-lejla stess ma mhux nordnalek wieħed. Nixtruh iva, imma swit il-qalb ġej għalina ibqa' żgur. Imma swit il-qalb għaliex, fissirli. Mela se jibqa' dejn. Għax jien naf li jintruhek toħroġ sakemm tara s-solt ħireġ minn idek, da swit il-qalb għala fissirli kif għaliex. Taf għaliex, għax sissa konna mixin ħajta ħarir, qatt ma naraw wiċċna mkien. Jien nistħi ngħid wiċċ jan qas naf kif inhu, u lanqas persuna li naf ġo Malta kollha li l-innifsi. għandi x'idea ċkejkna tal-fattizzi u t-tifsil ta' wiċċi, mill-figura li nara meta nkun għaddej minn għala xi oġġett tal-ħġieġ, jew mill-istampa tiegħu li juruni l-baħar waqt li fis-sajf inkun qed nhom. Mill-bqija xejn. Aktar jafuh in-nies lis-Sur Falzon mis-Sur Falzon stess, temminix din. Imma swit il-qalb fejn hu qiegħed, għax sissa dak ma fissirt li xejn. X'ħin inġibu s-sett il-ġdid għax inhu ġej iswit il-qalb. Pux Barbaġan ta' mal-awgurju fik. Messek tgħid kemm se jkun slak x'ħin tara kemm intħellu b'dawk il-mustaċċi. Iffissa daqshekk fihom tobrom tobrom, hekk għal inqas tkun tista' tmur quddiem il-mera u tara kemm int grazzjuż u simpatiku bihom. Nixtrijulek taħseb xejn il-lejla stess ikun għandek, imma tara kif li jgħidlek jiena tiġri. Sissa qatt m'għandunajt li naqra qegħdin nixjieħu kuljum, imma millum il-quddiem se tibda tara b'għajnejk kif il-mewt risqa' kuljum. Bil-minġel fida u qed tafżak. Issa tara li naqsitlek sinna, issa x-xar qed jibjat, issa tikmiġ dejjem iżid, u qalb ta' qalbi żeżina, kemm għad trid tibki ġo qalbek u tgħid fejn hu żmienek ja herba, kont imdawra bil-lellux, issa kollox qed jiġġarraf u l-ħitan kollha bebbux. Ma jimpurtanix, wiġbeti, dan kollha skużi tiegħek biex tara kif tiżloq u l-flus ma jintmestux. Iva nixtruh, mela l-bambini provda, għanna nibqom ċaħdin u ħadd jħorar minna bis-settijiet il-ġodda stil ta' ħarmoda. U dik il-lejla stess, marru f'dak l-istabbiliment li qaltlu martu u xtrala s-sett li ridet. Tal-ħanud batulhom u s-sinjura Falzon qatet ċewqita u kwetat. Il-mobli l-qodma s-sefturi daħluhom ġo kamra oħra. U l-ġodda huma u l-lavranti tal-istabbiliment minn xtrawhom daħluhom f'postom u ġo nofsija rranġaw kollox. It-tifla tagħhom gejta ma kienitx id-dar waqt li qed issir din it-tibdila tal-mobli u lanqas kienet hemm fuq il-mejda waqt li l-om kienet qed tgħid lil-żewġa biex jixtri l-mobli bil-mirja. Fil-ħamsa u nofs wara t-te ħarġet ma' żewġ ħbieb tagħha bil-parilja. Il-kuċċier kien l-ewwel irrikkeb lilha, imbagħad jgħaddija minn għal għad-djar ta' ħbieba irrikkibhom ħdejja u jieħodhom dawra ta' xi sija u nofs. Issa jmur bihom San Pawl, issa jieħodhom il-busket. Issa jieħodhom il-festa ta' xi raħal. Imma l-aktar li kien imur bihom il-belt għax it-tliet sinjorini hemmhekk kienu jgħidu li jieħdu pjaċir li żjed. Il-belt ta' Malta bħalma tafu intom dejjem imlija bil-frustieri għax il-gżejjer tagħna kienu u jibqgħu f'nofs id-dinja u min ikun jivvjaġġa minn post għal ieħor hawnhekk jgħaddi żgur. Għax barra milli Malti hija sabiħa fiha ħafna ħwejjeġ qodma xtara li jfakru lill-barranin l-istorja tagħha. Għalhekk lill-Malta jsejħula l-gżira tax-xemx u tal-istorja, u din hi r-raġuni li t-turisti sajfu xi twaġejjin l-hawn. Mela nissoktaw l-istorja li qiegħda nirrakkontalkom. Dawn it-tfal l-aktar li kienu jħobbu jmurru l-belt għax il-belt jaraw ħafna ħwienet sbieħ, ħafna xorti fl-armaturi, ħafna offizjali bl-uniformi sabiħa, ħafna sinjuri jippassiġġaw, ħafna tfal li bijaw il-pastizzi l-qassatat il-ħelu u minn kollox. Barra minn dan, il-belt kienu jaraw ħafna uċuħ strambi li kienu jimmeravljaw ruħhom wis x'ħin jarawhom għaddejjem mit-triq, u kull darba gejta twaqqaf lill-kuċċier tagħhom u tistaqsih, waqqaf brejnet ħalli naraw dawk iż-żewġ irġiel li għaddejjin. Dawk x'nazzjon huma kemm huma sofor? Dawk mhumiex mill-Ewropa u x'brejnet. Le sinjorina dawk Ġappuniżi. Mhux billi wiċċhom stramb għalina, taf kemm huma nies puliti l-Ġappuniżi hux. Mid-dinja kollha huma jieħdu l-ewwel premju tal-edukazzjoni. M'hemmx pasta żgħati u manjieri koroħ. Dawk is-suwed x'inhu huma brejnet dawk Ewropej? Tmexxix taġġel ħa narawhom sewwa? Le mhumiex Ewropej dawk biċċa minnhom Indjani u dik il-mara u dik it-tifla bażuti. Kelli bżonn nitgħallimha sew il-ġeografija, beda jgħid brejnet bejnu bejn ruħu, għax is-sinjorina fitta wisq u trid taf kollox. U ninket jekk tistaqsini xi ħaġa m'unkunx naf fin wieġeb? Wara ħafna mistoqsijiet bħal dawn, gejta kienet talmet ħafna xorti fuq dawk il-ħafna orba, li kienet tilmaħ fit-triqat tal-belt, u s-Sur Falzon kienu ħossum kabbar wis li l-kuċċier li kellu ma kien injoran xejn, anzi kellu ħila jagħmilha ta' gwida mill-aħjar. X'ħin bidlu l-mobli tal-kamra tas-sodda, is-Sinjura Falzon avżat li żewġa u lill-qaddejja biex lit-tifla ma jurwiex, għax ta' qed taf x'impressjoni se tagħmel fija t-tibdila. U kemm se tistaġeb x'intara dak il-ġimil ta' sett u dak il-lussu ta' Mrija li kien għadhom ħaġa ġdida għal-Malta. Anqas il-grammastru ma kienat għandu mera waħda fil-palazz tiegħu. X'ħin gejta waslet lura mid-dawra fil-karozza, kienet xi kwarta wara nżul ix-xemx. Il-kuċċier ħarla ż-żwiemel u l-karozza weqfin wara l-bieb tal-ġnien u daħal b'gejta biex ikun sinjal lis-sinjuri tiegħu. Mis-sira ma kien rid li jafda f'idejn ħadd, għax it-tfal meta jkunu merħin weħidhom xi ħsara tista' tiġrilhom. Anzi dak iż-żmien ma kienx hawn il-kwantità ta' karozzi u inġenji li hawn illum, imma sa frattant il-korrimenti kienu jiġru wkoll kultant. Qatt ma nsija s-sur falzon dik il-lejla meta waħda mill-ġirien tiegħu kellha tifel ta' 6 snin qiegħed jilab wara l-bieb u għadda żiemel maħrub u tajru qatlu. U baqa' jgħid it-tfal ma tridx tafdhom, it-tfal trid tkun magħhom għax jalluk. Kont qed ngħidilkom li gejta kienet waslet mid-dawra fil-karozza. U dak il-ħin is-sinjuri Falzon u Gejta kienu jidħlu fis-salott u joqogħdu jitkellmu fuq il-ġrajiet tal-ġurnata. U wara li qattew ftit tal-ħin ieħor jilagħbu l-ludo jew id-domino, kienu jmorru fil-kamra tal-ikel u jagħmlu l-ikla ta' filgħaxija. Kienu mdorrijin li wara l-ikel is-sinjuri Falzon idumu ħafna jitkellmu ma' xulxin u jiddiskutu issa ħaġa u issa oħra fuq x'semgħu minn hawn u minn u mhux mir-redifusion jew mit-television. Għax ftakru dejjem li din l-istorja ġrat meta ma kien hawn xejn minn dan. Gejta tagħhom li kienet tiekol kienet tibda tonos fuq il-mejda, u omma u missiera kienu jibgħatuha torqod qabel taqa' xi waqa' minn fuq is-siġġu. U din sturduta u għajnejha kważi magħluqa kif kienet, kienet titla' t-taraġġ u tinġabar lejn il-kamra tagħha mill-aktar fis. Biex tgħaddi għall-kamra tagħha ridet tgħaddi minn dik il-kamra fejn kienu ġiebu l-mobli l-ġodda. U billi dak iż-żmien anqas kien għawluċ elettrika, fil-loġġa kienu jżommu l-infatixel bl-imsiebaħ taż-żejt, biex min jitla jew jinżel minn fuq għall-isfel ikollu d-dawl u ma jaħbad ma' xejn. Malli t-tifla kienet għaddejja minn għal kamra tal-mobli l-ġodda, fil-gwarda robba li kienet faċċata tal-bib, lemħet figuri ta' ġolmera, u bdiet tajet u twerżaq daqs kemm tiflaħ. Ma tiegħi, hemm tifla, hemm torka, ġiet torka, ma, pa. Hemm torka u qed tiġri ġol kamra. Billi d-dar kbira ħafna damu mattendew li t-tifla mwerra u qiegħda ssejħilhom. L-ewwel li semgħetha ġi żwarda, il-qaddejja tagħhom. U billi kellha t-tieqa tal-bitħa miftuħa, indunat bit-twerżiq tat-tifla, u telqet kollox u telqet tiġri. Is-sinjuri Falzon raw li rħiet kollox u ġi żwar telqet tiġri l fuq, it-taraġġ telqet u tnejn. Għamu minn postum u ħarsu lejn xulxin mibluwejn. Iġġara ġuze, mux soltu ġizwar titla u tħalli kollox minn ideja u terħila b'dik il-ġirja kolla? Tejtser ila xi ħaġa l-qattus u jġeb żewġa? Le ħarsa mwerra kella fuqa xi ħaġa serja ġrat ibqa' żgur. U resqu lejn it-taraġġ biex jissemmu hemm fuq x'kien qiegħed isir u jisimgħu li l-ġiżwar tajet kemm tiflaħ. Gejta kellimni xi ġralek. Sinjura itla ejja sinjur gejta ma nafx ġrala. U s-sinjuri Falzon indunaw li ġrat xi ħaġa lit-tifla u telgħu fuq bla nifs. U x'isibu? Sabu li t-tifla mwaqqaf l-art u żżommu tigranfa ma' purtira, imwarra u mbikma ma tistax tlissen kelma waħda. Indunaw li għandha xi qata' kbira fuqha u tlieta f'timkien bdew jistaqsu lil xulxin imniex twerret. It-tifla ma setgħux twieġeb. Imma ġi żwar qaltilhom li mit-tieqa tal-bitħa semgħetha tgħid hemm torka, ġiet torka, issa x'torka ili rat ma nafx. X'waħda din qabżet is-sinjura Falzon, mela żgur li għandna l-ħares u derela f'forma ta' torka. Ruħi qalbi kif twerret, għandna grazzja jekk terġa' titkellem, u qamet frattarija u konfużjoni li ma bħala. Ġabru lit-tifla mill-art meddewa fuq is-sodda. Xarbula wiċċa kulħadd isejħilha imma kollu għal xejn, it-tifla ma tkellmitx. Ġiet tabib u voli jagħmlilha kull ma seta, it-tifla baqgħet imbikma. U demma maqtuħ, imma żguram li biżmien terġa' titkellem u anqas id-dum. Tistgħu taħsbu x'inkwiet waqaf dik id-dar dik il-lejla. Tant ħasbu li din il-qata' ġejja kollha mill-ħares li l-kbar ukoll ħassew minn mwerwrin. U ħadd l-assinjuri u lanqas il-qaddejja, ħadd minnhom ma rid jorqod hemm dik il-lejla. Kif se nagħmlu, kif se nagħmlu? U ddeċidew li kollha flimkien imorru joqordu għand il-mama tiegħu. Dik kellha dar kbira, nofs mil il-bogħod mid-dar tagħhom u kellha fejn tilqahom. Mar is-Sur Falzoni jafżal li ġejjin u sa 8:09 kienu kollha miġburin ġo d-dar tommu. Dam huhem 8 tiem, imma kemm iddum ġew iċ-nies. Is-Sur Falzon beda jfittex dar oħra għax ħadd minnhom ma rid jibqa' ġo dik id-dar. U sabu malajr għax dak iż-żmien kien hemm ħafna postijiet battala. Marru fid-dar il-ġdida u sadattant it-tifla laħqet bdiet tgħid xi kelma. U donna l-affari waslet biex tikkwita u jerġa' jidħol is-Slim ġewwa darhom. Imma Slim kien għadu l-bogħod. Meta t-tifla qodwa waħda kienet għaddejja minn għal kamra tal-amara l-ġdida, reġgħet infexxet fit-twerżiq ta' qabel, ara t-torka reġa' tfaċċat, hemm qiegħda ma. U t-tifla reġgħet bikmet. Din id-darba x-xena kienet fil-għodu u l-om kienet fuq u semet kollox b'widnija stess. Semet il-klim imwerwer tat-tifla. X'inhi is-Sur Falzon ġi d-dar, martu qaltlu kull ma ġara u dan ikkonfonda u dan beda jħok rasu kif sejrin jagħmlu. Reġgħu marru ma' ommu, reġgħu bidlu d-dar, għattila d-darba wkoll it-tifla reġgħet twerwret fid-dar li reġgħu marru fija. Issa ma baqax fejn immorru, qal is-Sur Falzon, imqar jekk immorru fil-palazz tar-re, il-ħares l-affettilu jiġi warajna kull fejn immorru jsibna. X'ħin ikunu għandhommu it-tifla ma teħux qtajja u qatt ma tara xejn. Meta jmorru ġa darhom jibda dan l-inkwiet ta' torka u mhux torka. Kif se nagħmel beda jgħuden waħdu u marant il-kappillan biex jiġi jberiklu, forsi jekk hemm il-ħares imuru ma jidhirx iktar. Mar il-kappillan, tefal il-mambirek mad-dar kollha, imma fejn konna bqajna, kull xejn ifett lilha it-tifla terġa' tibda tara t-torka. Saf l-aħħar minn fuq il-pulptu tal-ħamrun wara l-katekiżmu ta' wara nofsinhar, il-kappillan qal lin-nies li għandu avviż x'jaqralhom u l-avviż kien dan. Is-Sur Joseph Falzon li joqgħod il-ħamrun iwiet elf skut li l-min għandu l-ħila jiskopri t-werwir tat-tifla tiegħu minn ġej u kif għandu jfejjaqha. L-avviż ġera mal-ħamrun kollu. U billi ġri tixnija li t-werwir tal-ħares kien hemm fin-nofs, ħadd mas-sogra jidħol għal din il-faċenda. Kulħadd jibża. Saf l-aħħar jitfaċċa raġel żagħżugħ ta' 30 sena u jidher li wieħed minn dawk li anqas jibża jekk jara l-ħirsa tad-dinja kollha f'daqqa ġejjin għal fuqu. Daħal ħdejn is-Sur Falzon u talbu biex ifhmu ħaġa mniex qed tibża bintu. Uqdan qalu li t-tifla malli titla' fuq fid-dar tagħhom jagħtiha ġenn tibda twerżiq tgħid li qed tara torka ċkejkna u wara ftit jagħtiha ħass ħażin u titbikkem. Ħalli fidejja, wieġbu żagħżugħ. Erħi li t-tifla fidi, ħallini naħsilha waħdi, u dalwaqt naqbduh il-ħares taħseb xejn. Hekk għamlu, taħ iċ-ċavetta tad-dar, għax dal ftehim sar għand ommu billi d-dar ħadd ma rid jidħol fuq dan it-twerwir kollu. Il-missier erħilu lil gejta fidejh biex jitmur miegħu id-dar tagħhom għax dar-raġel irid jisma' daqqa pjanu minn tagħha. It-tifla l-ewwel ma ridtx tmur għax beżgħet. Imma b'ħafna żejjil u anqas naf x'baqa' ma wiegħdix mis-sira jekk kien itobdi, saf l-aħħar qalet iva u marret ma' dan iż-żagħżugħ. Isma, raġel, qaltlu t-tifla, inti żgur li ma tibżax jekk terġa' tiġi t-torka, żgur. U da żgur li ma nibżax u għalhekk ġejjiena, għax ħin inti ddoq il-pjanu qiegħ tiġi tissemma, u dak il-ħin jien noqtala' nqarmiċa bisnieni. Ara tibża, issa tara kemm se titħak x'innaqbada. Naqbadilek u nħallasa tal-lila d-bezzek daqsek. It-tifla għamlet il-kuraċ, għaxrat li dal-paladin ta' raġel għandu ħila jeleb lil-kulħadd. Waslu d-dar, fetaħ u qalilha biex tieħdu fil-post fejn l-aħħar li rat li t-torka. It-tifla dejjem imqabda ma' jdejh u ma terħilu xejn. Għaddit mill-loġġa u kif sejrin jersqu għal quddiem il-kamra tal-mobli l-ġodda, gejta wers qed twerżieqha u qaltlu hemm mara. Hemm qiegħda u llum ġiet b'raġel magħha. U bdiet twerżaq u titwerwer u kien se jħossha ħażin. Qbadnija, beda jgħajja dak ir-raġel, għax induna li mhix qed tara ħli fir-rifless tagħha u tiegħu ġewwa l-mera tal-gwardarobba. Ħan fehmek gejta ismani, dik il-ħġieġa dik jgħidula mera, u qed turi lili u lilek. Ara kif kollox turi kif nagħmlu aħna. It-tifla baqgħet skantata tħares u sa waslet ħdejn il-mera u messet li t-tifla bida. Brava, ħudi la bida għalilha dak ir-raġel, ħalli mmorru ngħidu kollox lil-papa tiegħek. Dak ir-raġel ħalel f'skut tafalson serħu rasom u raġun ġabru ġodarom u ma Malta kolla ġrit l-istorja ta' tifla li laqmet li l-annifisa it-torka tal-ħamrun. Kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħad tugost tisimowa. Jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.